Ndi shoj ishi kirilano. Uru kwa bole Iconium, pole ye Barnabas baho kwa bole londu kondu ju, gefu kwa ofono, kovi kwa tondu ju, wandu Greece, kwetar kekresh. Uben lendu ju ndofo e kweta derono, gira kpeli andofo abudu ndu ju, yeru voko, kove vekporo ngu no nash. Emecha, ndi shojo no ne la odile kon. Eben odile kan na jivu, a sanki akpa akpa. Na jivu megi ke meshivo hama lenya dogba e biribiri dofe. Shino go shilivo no, ebe eji ke zivo mi yono, bokpo bopf. Ikpo to habu lenkpo pono, ke haebo. Ndas lo kendu ju beya, ndas lo kendi shojo no be. Ndo nabudu ndu ju ono, mendu ju obo, mendi shojo ve, chiaidz, gebe richa bendi shojo no, tugwa belen kuma. No ya, ama gbaru ndi shojo no, ebe gbala, gesha listra, me debi. Bugba nkpoku labo, nole laikonia, me waron dozo, bunya begba veno. Ekono bewe jera nodo, jia hao jomon. Le listra badru nwoke lan, iwe long shrokpa. Ono den yeni, ke shinu ne mwore. Obu erovo adopar, bo dopa jere, eboto go jeshe ije. Ono do kwe wole kono, nga ben chiliwe po lep. No ya, po lo hume evo lo kwe tawar, kove emi ya, go wekro, o jata be enya liv. Gwe fuwa ya fushia yi keso.
Bashe prafur.
Ngoko no fili hutsure kameka zubi aha. Ikwe tondo no homa ibiwe po lo mer, ebe gido fale ve, bo fundo la ikonye, chi aha.
Ojile kato bo o. Oka kwa dobra nyi, awo shane mas dropta nyi o.
Ebe sile Barnabas, Buzeyus, Paul bro, Hemis, eshino bi asuf. No ya, onya kwa Jezeyus, shile zo la gwono, nofra nof lenku kono, haroke shicheta, tuka yo koko jatashia, loneka eshija abata lenku kono. Gevele igwa honu, buwagide gwa ndi shojonu. Barnabas ye Paul, no ma evive eva dre meme, eva doja hu weve bo, bagbo agba fiko tondo no, jadaka havele ch, chienku so.
Ondomo, bogunubu ne meno, nuta madu la nye bo ane mazo gunubu. Ibe, ayinjwara bo ga yinjwe zio unu ojo ma. Ga yime unu, guno toka gwo no adudive eva bo no, gara azo, lofta chileke zonzo. Umbu chileke bi amerigwe meale, Dwe me eza nyemo, wa ibe mife buwe li me. Lembo ba harindiwe, ewe nade shuzo duwere. Olo gude giwe dure, o mege, gude gosho nye abo, o zegeru numini. Tema ibe nukoro lalebe, o mege gom miya medwi teke gbariano. Onado anijigyu neho, tema nade mege gobu, tso unu tso.
Ewe fuche kwa unu, mbundi shojon, oble ra ale hok. Bebe gude sede mkupon, gebe teje he agwivono, gebe tober. Egide kwa doa nno, ndu ju shilantiok, wa Iconium, gweruta, ebe dre futa ikotondo no yerongo. Gwa toa ha pol mkuma, ebe toya mkuma no, gadoro, ebe dobe silongo hoar, gwa loya uru uru, lofle mkupon. Oben lende ke kreshi gwa ranofe ya fon gurunguru, ogbalik. Ebe labu shi azili mkupon. Obele chita bohe ya, ye Barnabas, sheru jeshi ya debi. Polove jojo make chileke shi le debi. Ewe futandu di gwerigu, mewe, ewe dwe tsua house of Jesus. Ewe tukbwate kono le wushiazo, le listra. Gbewarole kono, jeshi ya Iconium. Gweshi kwa wola Iconium, jeshi ya Antioch. Ewe jeje mego kwama shihundu kekresh, nole konike. Ewe dwe yeruwe okwikike. Gebe no shikpe kwa wike, livo no ewe kweta ro no ya. Ewe no de jindo no, le kameke veje kboro so.
Numa kwa ro la nge ftage iwe okadi gwerigwe, tema nyaba hole kachile kebeze.
Ewe dwa hota kwa nema zme, ewe bro grenya le church le church. Ewe dwa shiye gufrunu chilek, biyabo nye veku waro lo ya bunna jivuwe, jwe woruwe iyalek. Ewe jewa becha trisidia, rigeshi apa mfilia. Ejo fuke fuke chile kono le pega, jejeshia atalia. Ewe gbele kono, kporo kbo jeshi Antioch. Biabe kono, eyeru veleka, gechileke megeru ve ezivoma lejojon ebeje fufurun taun ebejeru anti okonu gachiko bende church le kalan gakor vive mi vechileke gide ve me korwe gechileke gide go harunda bidun duju uzo gebe kwetankia ebele ndike krishi nord lekun